jo pirmdien pie Latvijas Nacionālās bibliotēkas jeb Gaismas pils, kas būs prezidentūras pasākuma galvenā vieta, tiks svinīgi pacelti Eiropas Savienības un visu tās dalību valstu karogi. Šai dienā bibliotēkā gan vēl nerosīsies politiķi un ierēģiņi, bet gan simulācijas spēles dalībnieki – jaunieši, kas izspēlēs Eiropas Savienības padomes neformālo ministru sanāksmi, iejūtoties ministru un delegātu lomās. Viņam tā būs iespēja uzzināt vairāk par lēmumu pieņemšanas procesu Eiropas Savienības padomē un pašiem iejusties ministru prezidējošās valsts un Eiropas komisāru lomās. Savukārt otrdien Latvijas pasts iepazīstinās ar prezidentūrai veltītu pastmarku, kas būs pirmā šogad izdotā marka Latvijā. Īpašas pastmarkas izveide ir prezidējošo valstu nacionālo pastu tradīcija. Ierasti pastmarkā attēlo prezidentūras logo, tādējādi veicinot tā atpazīstamību. Arī Latvijas pasta izdotajā pastmarkā mākslinieks Ģirds Grīva ir izmantojis grafiskā dizainera Gunāra Lūša veidoto Latvijas prezidentūras oficiālo logo ar arhetipiska dzirnakmens tēla attēlu. Vienas pastmarkas nomināla vērtība ir 64 centi. Tik maksā vienkāršas pastkartes nosūtīšana uz jebkuru Eiropas Savienības valsti. Taču oficiālais Latvijas prezidentūras atklāšanas pasākums notiks ceturtdien. Pirms tam jau pa dienu Gaismas pilī notiks Latvijas valdības un Eiropas komisijas komisāru kolēģijas tikšanās, kuras laikā tiks pārnāta Latvijas prezidentūras programma un prioritātes. Tāpat Latvijā ieradīsies arī jaunais Eiropadomes prezidents, bijušais Polijas premjers Donalds Tusks, kurš tiksies gan ar valsts prezidentu Andri Bērziņu, gan ar premjerministri Laimdotu Straujumu. Ceturtdienas vakarā Latvijas Nacionālajā operā notiks svinīgais Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē atklāšanas pasākums, kas būs dzirdams arī Latvijas radio un redzams Latvijas televīzijā. Bez oficiālajām amatpersonu uzrunām tajā skanēs speciālišam koncertam radīts komponista Erika Ešenvalda jaundarbs Pēc negaisa, Pētra Vaska Čela koncerts un Ludviga un Beethovena fantāzija. Koncertā piedalīsies Valsts akadēmiskais koris Latvija, Latvijas Nacionālais simfoniskais orķestris diriģenta Andra Pūgas vadībā, kā arī čelists Ēriks Kiršvelts un pianists Reinis Zariņš. Savukārt piekdien Gaismas pilī notiks Eiropas gada attīstībai atklāšanas pasākums. 2015. Gads ir pirmais Eiropas gads, kura fokusā būs Eiropas Savienības ārējā darbība un Eiropas loma pasaulē. Tā moto ir mūsu pasaule, mūsu cieņa, mūsu nākotne. Gads tiks atklāts Rīgā ar augsta līmeņa paneļdiskusijām un ar lekciju par mainīgo attīstības sadarbības politiku un tās ietvaru pēc 2015. Gada. Pasākumu oficiāli atklās Straujuma un Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers. Tas pulcēs ap 250 augsta līmeņa pārstāvju. Eiropas Savienības dalību valstu attīstības ministrus, amatpersonas no Eiropas komisijas un starptautiskajām organizācijām, nevalstiskās organizācijas projektu īstenotājus un pētniekus. Ivo Leitāns, Latvijas radio.